E achegámonos xa a literatura e ímonos ir á Biblioteca de Redondela para falar coa súa responsable, María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Este ano estamos moi moi ilustrados, non?
Efectivamente, que non falte nunca un libro ilustrado que recomendar entre toda a morea de novelas e demais publicacións.
Pois digo isto porque sei que ves debaixo do brazo pois con un libro ilustrado, precisamente.
Sí, pois unha recuperación dunha editorial estupenda, que é Libros del Zorro Rojo, que é unha obra do ano 39, que moitos de nós, moitos rapaces, a recoñecerán pola serie de debuxos animados e pola película que se fixo fai uns anos. É Madeleine, do autor austríaco, xa sei que a mí sempre me tocan os nomes, Ludwig Bemelmans. Bueno, este faciliño. Este autor que, bueno, que xa morreu no ano 61, ele era austríaco, pero, bueno, emigrou aos Estados Unidos, ali casou cunha modelo a que lle horrorizaba ser modelo, e o deixou en canto poido, que se chamaba Madeleine. E tiveron unha nena que xustamente inspira un pouco o carácter da protagonista deste álbum ilustrado. Protagonista que é unha nena orfa duns 7 anos que vive con outras 11 compañeiras nunha especie de caserón así destes tipo, bueno, en Francia non se pode dicir victoriano, pero bueno, así un pouquiño desos bellos caseróns de París e tal, ao cuidado dunha monxiña, dunha monxa. Entón, bueno, pois o álbum ilustrado, en total, el escribiu e ilustrou 6. 5 deles cando estaba vivo e un póstumo. Entón, o álbum ilustrado o que nos conta é o día a día da vida destas nenas en forma de rima. E con ilustracións a toda a páxina. A ilustración, a verdade, que ocupa toda a páxina. Son dibuixos moi estilizados, moi coloristas, con panorámicas de París, tamén van saindo monumentos da cidade, pero o máis interesante, que ora o mellor non nos chama tanto a atención, pero no seu momento esta nena pois foi un personaxe moi innovador, que ía un pouco en contra dos roles femininos infantís da ficción naquelas épocas, non? Porque Madeleine pois é unha nena curiosa, desafía a autoridade, é unha rapaza forte e inteligente, aínda que agora é un álbum, eu penso que máis para público adulto que guste destas obras, bueno, vamos a chamalas vintage, aínda que non sei se así vintage, pero destas recuperacións de clásicos, aínda que divertido.
Porque, de que ano era?
Do ano 39. Pero, bueno, é divertida, as rimas son divertidas, o entorno, bueno, pois é moi curioso, ¿no?, que estas 12 nenas vivan nun caserón cunha monxa, pois é curioso. Pero, bueno, pero que en su momento, efectivamente, foi moi rompedor, non? Bueno, pois o recomendo moitísimo para os que gusten dos álbumes ilustrados moi fermosos, non?
Que non todo vai ser Edward Gorey, non?
Efectivamente, este moi bonito, moi positivo.
E agora sí, imos coas tradicionais novelas, non?
Sí, é máis tradicional que unha novela de misterio é que non hai nada. Vamos con dúas. Unha, Última oportunidad, de Harlan Coben, un autor tamén norteamericano, que xa vai a novela pola cuarta edición. A moitos dos nosos ointes seguramente que lle soará, porque botaron unha serie en Televisión Española a principio, bueno, non sei se foi a principio, o tempo corre que boa, pero bueno, foi neste ano, unha serie autoconclusiva de 6 capítulos que era adaptación desta novela. De que vai? Cando diga o tema, vai soar. Bueno, pois un home, que é un ciruxán plástico, desperta dun coma despois de estar 12 días postrados e se entera de que no ataque que sufriu na súa casa morreu a muller e desapareceu a súa filla de 6 meses. Dende o primeiro momento, como pasa sempre, o FBI, a policía, pois consideran ao marido o o sospeitoso por excelencia, non? Como él é inocente, non digo nada, inocente.
O que pasa é que se acabou en coma.
Ai, non digo nada. Pois decide buscarse a vida polos seus propios medios para intentar recuperar a súa filla. Xa digo que seguro que moitos dos nosos ointes dirán: ai, pois efectivamente a historia a coñezo. O que ocurre é que en vez de ser un home, a protagonista era unha muller. Seguramente que os da serie de televisión o fixeron, porque claro, a relación nai-fillo é máis estreita e lle daba como máis tensión a trama, non? Pois para min foi un erro, fíxate, a originalidade da novela a min pareceme xustamente que o pai o implicado emocionalmente coa desaparición da filla, entón é un rol como máis original a nivel de escrita e de películas e todo isto, non? A parte na serie, eu recoñezo que a min me encanta este tipo de historias e non fun capaz de rematar de ver a serie de televisión, aínda que en Francia é unha serie francesa, tivera moitísimo éxito. Non conseguín empatía cos personaxes, incluso algúns personaxes secundarios, como é na novela o antigo amor do protagonista, na película o antigo amor da protagonista, pois están máis conseguidos na novela que na serie, ao meu parecer. Bueno, como toda novela negra, ten moito ritmo, bueno, máis que negra, de suspense. Ten moito ritmo, pasa moitas cousas, a trama avanza sin problemas, mantén o suspense, provoca fan de saber máis, e cousa ter en conta, o final non é nada trillado, cousa que se agradece, un final que ten a súa sorpresa.
Pero que é unha novela voluminosa, porque para
non,
dar a seis capítulos.
Non é que non a teño aquí diante, non sei agora o número de páxinas, pero bueno, o que ocorre que si queda para seis capítulos, porque bueno, ocorren moitas cousas na novela, hai moitos personaxes, sei que se dá perfectamente.
Pois unha...
Pero non é especialmente voluminosa.
Pois unha novela de acción e de misterio, que sempre se agradece tamén.
Xa digo que das que tes ganas de continuar a ler, pasas un rato moi entretido. E outra...
E a subir a música, pero xa te apuraches, contanos.
Outra que é moi curiosa, Ataúd cerrado, de Sophie Hanna, unha escritora británica, da que xa falamos fai 2 anos, porque a primeira desta serie se publicou no 2014, que daquela o seu título era Los crímenes del monograma, e que tiña, como esta de Ataúd cerrado, como protagonista a Hércules Poirot. Falábamos naquel momento de que os herdeiros de Agatha Christie, para continuar as aventuras de Hércules Poirot, deron o seu visto bo a que a escritora pois fora esta muller, que ten máis novelas. Aquí en España se atopan máis novelas dela tamén de carácter de misterio, non? Bueno, de que vai Ataúd cerrado? Bueno, pois se desenvolve en Irlanda, nos anos 20, se non lembro mal, cando unha recoñecida escritora de libros infantís pois convoca a varias persoas a pasar unha fin de semana na súa casa de campo. Isto é típico de novela de Agatha Christie.
Completamente.
De Agatha Christie total. Entre elas está Hércules Poirot. E o personaxe protagonista da anterior novela de Los crímenes del monograma, o policía daquela. Entón, bueno, a dama, tamén típico de Agatha Christie, anuncia o cambio do seu testamento. Hai que ser burro, né? Estos personaxes das novelas, deixándose en fortuna aos seus fillos, elegando todo ao seu secretario, que encima está enfermo terminal e probablemente morra antes de que morra a dama en cuestión. Iba a poñer aquí o nome da dama, pero é tan complicado que digo, mira, non o poño.
Non é preciso.
Non é preciso. Bueno, pois todo isto remata nun asesinato. Non vou a decir de quen, pero remata nun asesinato e a raíz de aí pois está o desenvolvemento da historia. A ver, a min a primeira, Los crímenes del monograma, foi unha novela que non me gustou. Non me gustou, aburriume. En cambio, esta, Ataúd cerrada, me parece que está moito mellor elaborada, é moito máis orixinal, ten aportacións moi curiosas en canto aos diálogos, que ás veces son un pouco estrambóticos, atrapa, pero, fallos que vexo con respecto a as obras de Agatha Christie, aínda que xa sei que non xa se ve que non intenta trasladar o mesmo estilo, non? Pero, por exemplo, o personaxe de Poirot non está conseguido. Non transmite a personalidade, a prepotencia, o narcisismo, ese punto extravagante que tiña Hércules. Bueno, non transmite a personalidade de Hércules Poirot. Nas novelas de Agatha Christie, o máis importante son os feitos. E son novelas como moi áxiles, moi rápidas, non? Aquí, en cambio, bueno, eso é unha cousa, non é unha cousa negativa, é outra forma de escribir. Os personaxes son teñen moita máis profundidade, pero quizáis ese sea unha acción, sobre todo os diálogos, non tanto as descripcións, que non é moi descriptiva, pero os diálogos, hai moito diálogo, son moi prolixos. Non fai falta tanto para describir a acción, nin para describir aos personaxes, non? O ritmo é máis lento, xa digo que nas novelas de Agatha Christie, máis pausado, pero é unha boa novela, A min gustoume, ten o seu punto de originalidade, tes ganas de saber o que como se vai a desenvolver, pero bueno, que é un estilo, aínda que se continúe coa saga do personaxe de Agatha Christie, non é o estilo de Agatha Christie.
Pero, que é tamén moi arriesgado, non?
Pues, sí.
Decidir continuar con unha saga,
sí,
como esta,
sí,
sendo outra escritora que podía facer outras novelas.
Todos lembramos a continuación da obra de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, con Scarlett. Todos lembramos a continuación de Asteris. E a verdade é que raramente as continuacións... Xa non é que en algúns casos non son boas, en outros casos é que, claro, os que as leen están pensando nas orixinais. Entón,
sempre tendes a comparar, é inevitable.
Efectivamente. Xa digo, pero é unha boa novela, A min gustoume, pero ao marxe de que este protagonizada por Poirot, porque a verdade é que a presencia do non ten carisma o Poirot que recrea Sophie Hannan.
Pois dito isto, hoxe non nos traes aquí ninguna recomendación encarecida, pero bueno, no, que non están mal.
Pero son entretenidos, non van a pasar os anales da literatura, aínda que Harlan Coben, a verdade que é un dos escritores máis exitosos de novela negra e de suspense nestes momentos, ten moitísimas novelas, non?
Pois o único que nos resta, lembrar títulos e autores.
Ataúd cerrado, de Sophie Hannan, na editorial Espasacalpe. Última oportunidad, xa a cuarta edición, na editorial RBA, que ademais é unha editorial moi volcada por todo lo que é a edición de novela negra. Ten un dos premios máis importantes de novela negra, o premio novela negra RBA, que este ano o levou a Ian Rankin coa súa novela Perros Salvajes. Por certo, aproveitamos para que xa está a venda. Un álbum ilustrado que aos nenos pode gustar, pero eu penso que vai máis dirixido ao público adulto amante destas xoias, non? Madeleine, de Ludwig Bemelmans, na editorial Libros del Zorro Rojo.
Pois nada, e xa que estamos con libros ilustrados, lembrar que sigue esa exposición na primeiro andar nos baixos do Multiusos,
sí, sí, sí.
Unha exposición ben interesante.
Sobre Edgar Gorey ata o 4 de decembro.
Pois ata entón poderemos ter esa posibilidade de visitala e ata o vindeiro xoves facemos un alto neste camiño da literatura.
Ata o próximo día.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.